Koho bodají včely? Anastasia tvrdí, že na každé zahrádce je vhodné mít jednu včelí rodinu. Řekl jsem jí, že v našem světě jen někteří umí dobře zacházet se včelami. Na to se lidé připravují na speciálních školách, jenomže ne vždy se jim to daří. Ale Anastasia odpověděla, mnohé z toho, co děláte pro zajištění života včelí rodiny, škodí. Jenom dva lidé na zemi se za posledních tisíce let dokázali přiblížit k chápání tohoto unikátního živého mechanismu. Kdo je to? Dva mniši. Byli prohlášeni za svaté. Můžeš se o nich dočíst ve vašich knihách, které najdeš v klášterních archívech. Co pak čteš náboženskou literaturu? Vždyť nemáš ani jednu knihu. Jednoduše používám dokonalejší způsob získávání informací. Jaký? Opět mluvíš nesrozumitelně. Přece si slíbila, že se vyhneme mystice. Povím ti o něm, ale mohla bych se pokusit tě tomu naučit. Teď všemu neporozumíš, ale ve skutečnosti je to jednoduché a přirozené. Dobře? Tak jak by se měly udržovat včely na zahrádkách? Je třeba pro ně udělat hnízdo, jak to mají v přírodních podmínkách. A to je celé. Další práce může spočívat jen v odebírání medu, vosku a jiných jimi vytvořených látek. Víš, Anastasie, to není vůbec jednoduché. Kdo pak ví, jak by mělo vypadat toto přirozené hnízdo? Kdybys pověděla, jak vyrobíme úl sami z materiálů, které jsou k dispozici, pak by se to dalo uskutečnit. Dobře, usmála se. Počkej chvilku. Musím se podívat, co má současný člověk po ruce. Také by bylo dobré vědět, kde by se měl úl umístit tak, aby nerušil, dodal jsem. Zkusím to. Anastasia slehla do trávy jako pokaždé, když vytvářela své, přesněji řečeno, naše životní situace. Tentokrát jsem ji ale pozorně sledoval. Ležela v trávě s rozpřeženýma rukama dlaněmi nahoru. Prsty Anastasie, přesněji čtyři prsty na každé ruce, jejíž konečky také mířily nahoru, se nejdříve jen nepatrně hýbaly, pak přestaly. Její oči byly zavřené, celé tělo uvolněné. Obličej ze začátku působil také uvolněně, pak jím proběhl stín nějakého pocitu. Později mi Anastasia vysvětlila, že schopnost vidět na dálku má každý člověk, který je vychováván určitým způsobem. O včelím úlu řekla následující. Potřebujeme k tomu špalek. Mohlo by to být i břevno s dutinou, která by se měla vydlabat, zvětšit. Úl by se také mohl vyrobit z prken listnaté dřeviny. Tloušťka prken by neměla být menší než 6 cm, délka nejméně 1 metr 20 cm, vnitřní objem nejméně 40 x 40 cm. K vnitřním spojům by se měly přidělat zpevňovací úhelníky, aby úhly byly dokulata. Můžeme je lehce přilepit. Včely je pak sami upevní. Vrchní strana by se měla těsně zavřít prknem stejné tloušťky. Spodní se má otevírat. Pro tento účel je třeba přizpůsobit prkno tak, aby se dalo přistavit a zpevnit jej trávou nebo hadříkem, který by měl pokrývat celé dno. Po délce jednoho ze čtyř spojů je třeba udělat otvory o výšce přibližně 1,5 cm. Otvory nebo jeden otvor by měl končit 30 cm před otvírající se stranou. Takový úl lze umístit někde na zahrádce na kůlech vysokých 20 až 25 cm, otvory směrem na jih. Je však lepší jej umístit pod střechou. Pak člověk nebude překážet včelám při vylétání a oni jej také nebudou zlobit. Úl má být nakloněný přibližně 20 až 30 stupňů tak, aby otvírající se strana zůstala dole. Můžeme jej umístit i na půdě, ale pak bychom měli zajistit dobrou ventilaci. Nejlepší je připevnit úl na jižní straně domu pod střechou nebo přímo na ní. jenom je třeba si pamatovat na možnost přístupu k úlu pro odebírání části pláství naplněných medem. Každý úl má mít přístřešek. V zimě jej můžeme zateplit. Problém je v tom, že postupy vašich včelařů nejsou zcela správné. Vyprávěl mi o tom dědeček. Dnešní včelaři vymysleli mnoho různých konstrukcí, úlů, s předpokladem stálého zásahu člověka do včelího hnízda. Přestavují rámečky z pláství, v zimě úly přemisťují, což by se nemělo dělat. Včely budují pláství v pevně stanovené vzdálenosti, předvídají celý systém ventilace, ochrany před nepřáteli a každý zásah tento systém ruší. Místo toho, aby sbírali med a chovali mláďata, musí spravovat závady. V přírodních podmínkách včely žijí v dutině stromů a lehce zvládají všechny problémy. Pověděla jsem ti, jak pro ně vytvořit podmínky, nejvíce podobné přírodním. Přítomnost včel je nesmírně prospěšná. Právě oni nejefektivněji opylují všechny rostliny a zvyšují úrodnost, to ostatně velmi dobře víte. Nevíte možná to, že včely navíc otevírají svými sosáčky přesně ty kanálky v rostlinách, přes které se dostává dodatečná informace odražená od planet. Informace tak potřebná pro rostliny a tedy i pro lidi. Ale přece budou bodat. Jaký pak to bude odpočinek na chalupě, když se člověk bude stále bát? Včely bodají jen v případě, že se k ním člověk sám chová agresivně. Ohání se, leká se, je velmi nepřátelsky vnitřně naladěn a to nejen ve vztahu k včelám, ale jednoduše ke komukoliv. Cítí to přesněji řečeno, nesnáší vyzařování jakýchkoliv temných citů. Dále mohou bodat do těch částí těla, které jsou spojeny s konkrétním nemocným vnitřním orgánem člověka a také tam, kde je roztržený ochranný obal nebo jsou jiné poruchy. Víte, jak efektivně léčí včely nemoc, které říkáte radikulitída, ale to zdaleka není všechno, co dokáží. Pokud bychom mluvili o všem a ještě z důkazy, jak to chceš ty, musel bys tady být ne 3 dny, ale mnoho týdnů. Máte velké množství informací o včelách. Udělala jsem jenom některé opravy v jejich chovu a věř mi, prosím, jsou podstatné. Ubytovat rodinu do takového úlu je velmi jednoduché. Je třeba vysypat tam včelí roj a předtím tam položit kousek vosku a medonosnou bylinku. Žádné vyrobené rámečky a plástve stavět není třeba. Pak, když rodiny budou alespoň na několika vedlejších pozemcích, včely se budou sami rozmnožovat, rojit se a obsazovat volné špalky. A jak se má u nich odebírat med? Je třeba otevřít spodní poklici, nalomit visící plástve a odebrat med a pil. Člověk však nesmí být chamtivý. Je třeba, aby část zůstala včelám na zimu. Během prvního roku je lepší nezbírat žádný med.